Дзяржаўная Трэцякоўская галерэя працягнула на 10 дзён выставу «Рома Этерна». Шэдэўры пінакатэкі Ватыкана Беліні Рафаэль Караваджа, якая павінна была закрыцца 19 лютага. Акрамя таго, музей пераходзіць на адмысловы працоўны графік. Ён будзе адкрыты для наведвальнікаў без выходных да 21 гадзіны вечара. Прычына – вялікая колькасць жадаючых наведаць унікальную выставу. Аб гэтым інфармацыйнаму агенцтву ТАСС паведаміла дырэктар Трэцякоўскай галерэі Зельфіра Трыгулава. Вельмі прыемна, што новы дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята, якая прысутнічала ў нас на адкрыцці ў якасці намесніка дырэктара, вельмі хутка адгукнулася на наш зварот і пагадзілася працягнуць выставу. «Мы працягваем яе з 20 лютага па 1 сакавіка ўключна», распавяла спадарыня Трыгулава. З ватыканскіх музеяў Маскву былі дастаўлены 42 мастацкія творы, сярод якіх карціны Караваджа, Рафаэля Санці, Джаванні Беліні, Гверчына, П'етра Перуджына і Гвіда Рэні. Гаворка ідзе пра самую прадстаўнішую выставу з папскай мастацкай калекцыі, якая калі-небудзь праводзілася за межамі Ватыкана. Таму білеты на яе раскупілі імгненна, падзялілася дырэктар галерэі. Нават нягледзячы на тое, што тэрмін правядзення выставы быў працягнуты, пабачыць яе змогуць не ўсе жадаючыя. Гэта звязана з нормамі бяспекі, якія абмяжоўваюць прапускную здольнасць да 100 асоб у 1,5 гадзіны. Мы павінны вельмі цвёрда прытрымлівацца дакладных нарматываў па колькасці людзей, якія могуць адначасова знаходзіцца ў залах. Для забеспячэння і бяспекі твораў і для таго, каб кліматычныя ўмовы не змяняліся. Каб не было скачкоў ад наплыву наведвальнікаў, патлумачыла дырэктар Трэцякоўскай галерэі.